Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva y seguimos falando de actos culturais. Un importante que se celebra mañá na cidade de Viveiro, o centenario do Teatro Pastor Díaz. Para falar connosco temos ao cronista oficial de Viveiro, a Carlos Nuevo Cal. Carlos, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que hai programado para a xornada de mañá en Viveiro, pois para a conmemoración dos 100 anos deste edificio cultural tan importante para a localidade?
Bueno, a programación do Concello é unha programación moi amplia. Vais a descubrir unha placa en homenaxe a Nemesio Barreiro, que foi o promotor da obra do teatro no ano 1920, e ao mesmo tempo tamén se inaugurará unha exposición sobre o Teatro Pastor Díaz actual e antigo Teatro Nemesio, que como se chamaba, unha exposición con paneis ilustrativos, neste caso os paneis son da miña autoría, explicando un pouco a historia do teatro, e despois a Concellala de Cultura, Lara Fernández Noriega, preparou a exposición en plan amplio con distintos materiais do teatro, bobinas e demais que son realmente chamativos. Ao mesmo tempo, despois desta exposición, vai haber un acto dirixido por Suso Martínez, que é guía turístico, e no que participarán distintos personaxes de Viveiro, entre eles eu tamén, que falaré sobre a historia de Viveiro, do teatro en concreto, en Vaguas da Terra, que intervirá en bailes folclóricos, e a Coral Alborada, pero xunto coas intervencións da Concellala de Cultura, Lara Fernández Noriega, e a alcaldesa María Lobreiro. Vai haber moitas sorpresas, está programado como algo bastante sorpresivo, en canto aos 100 anos, e vai ser un acto realmente bonito e interesante no ágora que conforma o Teatro Pastor Díaz, un teatro, xa digo, con 100 anos de antigüedade, e que ten unha aura certamente romántica.
Un teatro que foi construído a finais da década dos anos 10 do pasado século, entre 1918 e 1919. A partir de aí, que vicisitudes, que cuestións podemos dicir que viviu o teatro ao longo da súa historia?
Bueno, o teatro é un pouco a historia viva de Viveiro, porque son 100 anos de actividades de todo tipo, actividades teatrais, evidentemente. O teatro nace con tres funcionalidades, como teatro propiamente dito, inda que en Viveiro a tradición teatral era moito máis antigo, evidentemente, o segundo teatro da localidade, despois hubo un terceiro, e despois ainda se sumarían dous cines máis, que nos anos 67, 66, Viveiro contaba con 4 cines en pleno funcionamento, ¿no? Entón, este teatro é un teatro que, xa digo, funcións teatrais por un lado, sala de bailes por outro, porque quere decir que o chan levantábase por medio dunhos gatos mecánicos e igualábase co escenario. Realizábase todo tipo de bailes, sobre todo os bailes de fin de ano, de reis de antroido, o baile da Candelaria ou o baile de martes e domingos do antroido. Ao mesmo tempo, tamén era sala de proxeccións, como de cinema. Que este sentido tuvo moitas funcionalidades, xunto con calquera outra actividade que se celebraba dentro do teatro, que tuvo distintos propietarios, evidentemente, ao longo do tempo, e realmente, pois, a cultura do cine sempre foi moi importante, non solamente en Viveiro, sino en toda a Mariña, en toda Galicia e no Estado español, evidentemente. O cine, a partir dos anos 20, 30, 40, que son 50, 60, que son os anos de auxe antes da televisión, realmente era un fenómeno de masas de gran calado. Había grandes colas agarrando polo cine, e en Viveiro sempre dicíamos aquelo, ou decían melloritas nosas nais, nas épocas de dureza da posguerra, falta un pouco de todo, de extraperlo, e sobre todo de unha sociedade, digamos, con moitos problemas económicos, pois dicían aquilo que queredes, cine ou cea, e sempre se elixía o cine, evidentemente.
Sí, señor, sí, señor. E de cara ao que é o pasado máis recente, pois estes últimos anos, por decirlo así, dende os anos 2000, sobre todo, que cando, sobre todo entre os 90 e máis os 2000, que cando se pois rehabilita, se reinaugura e se converte pois nun espazo cultural, que é o que hoxe en día en Viveiro, pois que temos que falar desta época?
Bueno, é unha época que sigue sendo brillante tamén, pois sobre todo con gran cantidad de representacións teatrais de todo tipo, actos musicais, actos de todo tipo. Decir que o Pastor Díaz realmente é o corazón cultural de Viveiro, porque, xa digo, é unha ágora excepcional, cunha acústica moi importante e, ao mesmo tempo, moi bonito. É un teatro que tuvemos a sorte que se conservou. Neste caso, pois, fora unha campaña que fixera a Agrupación Cultural Sementeira no seu día, con Hernán Naval ao frente, entre outros componentes, e despois houve a sorte que tanto o Concello como a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia daquel entón pois mercaron o teatro. Despois, posteriormente, claro, unha vez que se mercou, houve que remozalo totalmente de novo, facelo casi totalmente novo, o cal de lugar a que entrasen outras administracións, a Diputación Provincial, o Ministerio de Fomento, etcétera, etcétera. E foi unha obra que tardou longos anos debido ao calado económico que tiña.
Falando de todos estes anos de historia, aparte do que contamos sobre a importancia do cine neste teatro, algunha anécdota que haxa que destacar tanto pois na época da construción como ao longo de toda esta historia da que estamos a falar?
Bueno, anécdotas hai moitísimas. Hai que darse conta que o teatro, por exemplo, nos anos 20, recién creado, proxectaba películas. Eran películas, evidentemente, de cine mudo, cómicas. En este caso, con actores como Harold Joyce ou Buster Keaton, Harry London, Charles Chaplin, e eran películas mudas totalmente que se solían acompañar cunha pianista. Neste caso, o propietario do teatro, Nemesio Barreiro, non contratou unha pianista, sino que contrataba músicos de banda de seccións de Viveiro, e ao mesmo tempo, sobre todo, principalmente, traía varietés de fora de Viveiro. En este caso, cupletistas, duetistas, cantantes, ventrílocos. É dicir, que a película era todo un espectáculo. Non solamente era a proxección dunha película, sino que había tamén cintas cómicas e, ao mesmo tempo, actuacións de varietés. A parte de grandes compañías de teatro, como os Montijano e outros moitos, non? Excelsior, ou incluso coros, os propios coros de Ribadeo, estuveron varias veces en Viver actuando, e como os de Ribadeo, de Mondoñedo, de toda a Mariña, non? Xunto cos grandes coros galegos, con Xosé Flores, Ecos da Terra, Charlón Hermida, que daría para falar realmente moitísimo, son 100 anos de historia, evidentemente, ¿no? Ou incluso músicos tan destacados como Manolo Quiroga ou Sariñena, entre outros, ¿no? Que realmente o Teatro Pastor Díaz pues, está plagado de anécdotas, evidentemente, porque foron moitísimos e moitísimas os protagonistas que actuaron sobre o escenario, que realmente ten unha historia grandísima.
Xa por último, para finalizar en esta previa pois dese importante centenario do Teatro Pastor Díaz, que significa este edificio para a vida de Viveiro hoxe en día, para a vida cotiá do cidadán de Viveiro que sinte este teatro como seu?
Pois é algo moi cercano. Eu creo que o Pastor Díaz actual, que ainda a xente lle sigue chamando coloquialmente Nemesio, en honor ao seu fundador, que se le poñou unha placa precisamente, mañá sábado é cando se cumplen exactamente os 100 anos. Inaugurouse o 18 de xaneiro de 1920, e na cobra rematar un pouco antes, no mes de decembro. Pois neste caso significa moito, porque eu creo que todos os rapaces e rapaces de Viveiro, por menos da miña edade e un pouco máis novos e un pouco máis maiores, pois vivimos o cine. O cine, xa digo, era algo espectacular. A veces ibas as películas non só polo que votasen, que a veces era o de menos. Era un feito social total. Os rapaces patalexábamos na xeral, nas cazolas, cada vez que cortaban. Aquela había bastante censura, había unha escena amorosa, un simple bico e cortábase a veces. Entonces os rapaces tomábamos sempre con Areas era Guillermo Areas, que era o acomodador das cazolas do galiñeiro, e a base de pataleos e silbidos, pois volvía rapidamente a escena, ¿no? Así que, en ese sentido, quiero decir que o cine era algo espectacular, igual que as películas, ¿no? As películas de cada época, dos anos 50, 60, por exemplo, as películas folclóricas, aquelas dos 50, con Antonio Molina, con Lola Flores, Carmen Sevilla, Joselito, melodramáticas, novelas rosas, pero sobre todo as dos 60, época que vivimos nós, ¿no? Es decir, as de Tarzán, Frankenstein, Fantomas, Fumanchú, es decir, meses Cantinflas, Luis de Funes, es decir, que realmente era todo mundo. Incluso recordo cando salíamos os rapaces do cine das vaqueradas, era tal a paixón que había, que salías correndo como si fueras a cabalo, dando unhas chapeteadas no cu, ¿no? Ya, es decir, que era realmente unha paixón impresionante, ¿no? Como anécdota, eu recordo unha vez que era tal a creencia que había nos rapaces que éramos daquela época, que recordo que unha vez fun a o servicio de Sanexar, e un rapaz, amigo meu, que iba comigo á escola, dixome, non entra nesa porta, porque venme toda a sombra, e dixo, logo, que pasa? Aí están os mortos das películas. Imagínate, a que extremos chegaban as cousas. É dicir, que realmente era unha paixón total. É dicir, que o cine fixo-nos soñar, fixo-nos vivir, e tamén, xa digo, foi algo espectacular. É dicir, eu creo que esa época, evidentemente, non vai volver en canto a emoción que tiña, non?
Pois Carlos Nuevo Cal, cronista oficial de Viveiro, graciñas por atendernos e, como se adoita dicir habitualmente, 100 primaveras máis para este teatro Pastor Díaz de Viveiro, graciñas.
Pois moitas gracias a vos, hasta sempre.